ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับบรรดา CEO ของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของสหรัฐในวันนี้ที่ทำเนียบขาวโดยได้กล่าวยกย่องความพยายามของบริษัทเหล่านั้นในการสร้างงานในอเมริกาแทนการย้ายไปตั้งโรงงานในต่างประเทศผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมก็เช่น Lockheed Martin, General Electric, Ford Motor, Whirlpool และ Johnson & Johnson นะครับปัจจุบันมีคนอเมริกันกว่า12ล้านคนที่ทำงานอยู่ในภาคการผลิตแต่อเมริกาได้สูญเสียตำแหน่งงานด้านนี้ไปราว5ล้านตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เป็นต้นมาประธานาธิบดีทรัมป์รับปากกับผู้ร่วมประชุมว่าตนจะนำงานด้านการผลิตกลับมาสู่อเมริกาอีกครั้งด้วยการใช้นโยบายและมาตรการใหม่ๆทางการค้าและปฏิรูประบบภาษีขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สและได้กล่าวสนับสนุนนโยบายลดภาษีสินค้าส่งออกซึ่งได้รับการผลักดันจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาโดยบอกว่าจะช่วยสร้างงานในสหรัฐได้จำนวนมากอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนะครับโดยได้เคยกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าการจะปรับลดภาษีสินค้าส่งออกนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนหากการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงก็จะถือเป็นการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐในรอบ30ปีนะครับกลับและตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนนักวิเคราะห์จำนวนมากต่างเชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอเมริกาแต่หลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งมาแล้ว1เดือนดูเหมือนตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจจะไม่เป็นอย่างที่นักวิเคราะห์เหล่านั้นคาดไว้กล่าวคือการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นการจ้างงานอยู่ในระดับสูงขณะที่ตลาดหุ้นก็แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในหลายด้านถึงกระนั้นหนึ่งในนักวิเคราะห์ของสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's คุณมาร์คแซนดี้ชี้ว่าตนยังเชื่อว่าในที่สุดแล้วนโยบายเศรษฐกิจที่ทรัมป์หาเสียงเอาไว้จะไม่เป็นผลดีในระยะยาวซึ่งรวมถึงการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย11ล้านคนออกจากประเทศการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและเม็กซิโกขึ้นอีก 35-45% และการเพิ่มการใช้จ่ายในโครงการสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งจะทำให้รัฐบาลขาดดุลราว10ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร Goldman Sachs เชื่อว่าดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วและจะค่อยๆลดลงจากนี้ต่อไปนะครับไปกันที่เทคโนโลยีใหม่บ้างนะครับบริษัทแม่ของ Google คือ Alphabet และบริษัทลูก Jigsaw เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยองค์กรข่าวสารและสื่อออนไลน์ต่างๆคัดกรองความเห็นที่เข้าข่ายล่วงละเมิดก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมที่ว่านี้มีชื่อว่า Perspective ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบความเห็นต่างๆในสื่อออนไลน์แล้วให้คะแนนโดยอิงตามลักษณะความเห็นที่ผู้คนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นพิษหรือทำให้อยากหยุดการสนทนาคาดว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาโปรแกรมPerspective นี้ให้สามารถตรวจสอบความเห็นที่เข้าข่ายโจมตีผู้อื่นหรือความเห็นที่ไม่ตรงกับเรื่องนั้นๆได้อีกด้วยครับสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ได้ทดลองนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้แล้วและคาดว่าเดอะการ์เดียนและเดอะอีโคโนมิสต์เป็นรายต่อไปที่จะนำมาใช้เร็วๆนี้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้ปัจจุบันรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติยังไม่ออกมาวิ่งบนถนนจริงแต่ก็มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้การขับขี่รถยนต์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเติมน้ำมันแอปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Shell ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถจ่ายค่าเติมน้ำมันผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรูดบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดแต่จ่ายผ่าน Apple Pay หรือ PayPal แทนนะครับโดยแอปนี้จะเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัสของรถยนต์คันนั้นเพื่อนำทางไปที่ปั๊มน้ำมันจากนั้นจะให้ใส่รหัสเพื่อเติมน้ำมันแล้วส่งใบเสร็จทางอีเมลให้เจ้าของบัญชีอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ว่านี้ยังเป็นของใหม่และมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับคือต้องเป็นปั๊มเชลเท่านั้นและต้องเป็นรถยนต์ยี่ห้อจากัวร์และแลนด์โรเวอร์สเท่านั้นด้วยที่สำคัญแอปนี้ยังมีใช้เฉพาะในอังกฤษแต่คาดว่าจะเริ่มขยายไปยังประเทศอื่นเร็วๆนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน